esta flamondo, diversa in la vita. Esperanto, Esperanto, cent jaro in delto nasciam. Esperanto,
Esperanto, mia espero traiam.
Azio, Africa, Americo, Europo, au ec Australi, ne estas lontanai amico, etendum mantui al di.
Tiu estas la unua elsendo de la jaro 2010, do felicia jaron 2010 al ĉiuj aŭskultantoj. Hodiaŭ en la studio estas
Han, saluton.
Kaj
saluton, Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon, dum Allen kaj Carlo elektis informojn el diversaj revuoj. Do, la komenco de la jaro estas la tempo por bonaj rezolucioj. Ĉu vi prenis kelkajn bonajn rezoluciojn por la jaro?
Jes.
Do, kio?
Estu sana.
Ah.
Nur pri sano, jes sufiĉas al mi.
Kaj vi pensas, ke vi tute regas la feron?
Jes.
Oh, okay. Vi donos al mi la sekreton.
Yeah.
Ankon. Kaj vi, ĉu vi havas...
Jes, malpli de laboro. En la universitato kaj ankaŭ eble pli de vojaĝi kun Jenny.
Do eble ankaŭ vi ne lernis diri ne kiam vi estis juna.
Ĉu vi?
Kaj mi? Do mi pensas ke mi pli regule trejnos pri tamburado
por
bonigi mian ludado, kai mi pensas ke mi nepre devas ordigi la domon. Bastante ke samtempe eble tio ordigos mian vivon.
Yes, kompreneble.
Mi povas senigi de balasto. Estas venonta jaro.
Bona ideo, ankaŭ ni.
Nun, kio estos la programo hodiaŭ? Alan, pri kio vi intensas paroli?
Yes, estu interesa artikolo pri la nombro de muzikaj albumoj en Esperanto. Ĉu vi povas imagi kiom da ekzistas? Eble cent, cent, ducent, tricent?
Se vi vidis la stat-kongreson en Parizo, kie Vinyl Cosmos, Floreal Martorell, venis kun la kolekto.
La kolekto, yes, grande kolekto. To, interesa artikolo.
Vidios exacte.
Ne, ok, vi aŭdos. Ankaŭ el artikolo el Ĉinio, la titolo estis Profesoro, Popola Idolo. Ne estis mi. Sed estes alia persono, profesoro popola idolo.
Kaj vi, Paolo?
Yeah, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua estas el Retinfo, kaj la titolo estas Google festas la Zamenhof-tagon. La dua artikolo estas de Esperanto-centro eventoj, kaj la titolo estas tutpaĉa Esperanto-reklamo en la mondo. La tria artikolo ankaŭ estas de Esperanto-centro eventoj, kaj la titolo estas Esperantisto el Münster antaŭvidata kiel nova germana ambasadoro en Moskvo.
Mi havas kelkajn ekzemplojn de la sekvo de la flago en Google. Jes, dank' al Pedro Sam pri Hispanujo. Kaj Vinko Markov pri Francujo. Kaj ni aŭskultos raporton de Henri Masson pri la vojaĝintoj kaj vojaĝantoj, kiuj konatigas Esperanton tra la mondo. Intervjuon de Anes Lassen, kiu ski konkuras ĉiun jaron en Foursquare. Kaj la jaran peton de Osiaka Takeo, rilate la internacian virinan tagon.
Bone.
Kompreneble, kelkajn kantoj ankaŭ ni aŭdos. Kantos por ni Thierry Faverian el la ŝosoj de l'utopio, mi petas la mondon, el Esperanto subgrunde, abomeno, kaj mesaĝo de aborigeno de Tarsisto Lima, do iu kanto kiu fontas de teksto de Aŭstralio, kaj
vi.
Estas anonima poemo de aborigeno. Mi nur traduki, mi ne skribis ĝin. Kaj por aparte plezurigi lin, ni aŭskultos Bela Revo de Anjo Amika.
Bone, yeah.
Do, ni povas revi ke la mondo ne estu tiom kruela al multaj homoj, aparte al la senhavuloj. Tio ankaŭ povas esti je la komenco de la jaro tiu celo. Ni pripensu la aferon kun Vito Marco, kaj la titolo de lia mesaĝo estas "Kaŝu tiun mizerulon, kiun vidi ne decas." Do, li skribas: pro kapitalisma mizero pli kaj pli disvolviĝas ĝenerale, kaj en urbegoj kiel Parizo tio iĝas pli kaj pli videbla. Ĉiutage mi preterpasas senhejmulojn surstrate, surkaje, en trajne, kaj tiu spektaklo ja estas aparte emociega. Nu, kvankam la socio tute ne intencas malaperigi mizeron, ĝi tamen ne permesas, ke mizeruloj maldece trudu al la honestaj civitanoj konscii la realon de ilia apenaŭ vivkondiĉoj. Tial, urbaj arkitekturaĵoj konstruiĝas specife kun la celo malhelpi senhejmulojn instaliĝi en publikaj loketoj de urboj, kie bonmoraj preterpasantoj povus ŝokiĝi vidante ilin. Rigardu nur tiun bildaron kolektitan de artistoj je la adreso de en la retejo tinyearth.com/y8okmo2go. Jen la traduco de la claric texteto indicita. La mal locoi. Contrao sen heimulai urbai el crescajoi, multo bligas en Parizo au aliloque, cae forpushas la sen havuloin al locoi ecz pli mal bonvenigai. Tiu planita perforto, indiferenta al alie suferoi, estas silenta cae paradoxa respondo alla plei acrigianta socia sensecurezzo, plibonigante la vivqualiton nur de la parisanoi genitai de la misero francia, tui apudanta ilin. En la realo, tiui iniziatoi, collectivai, privatai, publicai, partoprenas nur el malplibonigo de la homai relatoi cae al egoisma triomfo de individuismo. Sur la foto ne aperas exemploi de tia spezai insidai sidilocoi, sed anca uili mult nombregas. En Parisa regiono, plei multai metroai seggioi havas plei variain formoin, sed comunan traito. Ili estas comfortai nur unu por unu opai sidantoi, sed nepre malebligas che oni povu conforte cuscigi sul sinsegvo da tri sidlocoi. La frase de Victor Hugo: vi volas miseruloin helpatai, volas mi miseron nuligita. Bedaurinte plu plei actualas ancora unum, ciam miseruloin oni helpas vivi, ciel eble plei misere. Estas tre interesse iri al tiu retejo kaj vidi ke oni povas uzi skulptaĵojn, feraĵojn, por ke se estas iu loko sub fenestro, ekzemple, aŭ antaŭ vendejo, senhejmulo tute ne povu kuŝi tie. Do ili devas trovi lokon,
alia lokon, jes.
No, ni aŭskultu la kanton Abomeno, kiu eble iras kune kun tiu vivo.
Estas interesa canto, el Esperanto subgrunde, sete, sona, subgrunde, ca la titolo estes abomeno, interesa sono. Nun, de teo tut monde. Yes, mi demandis al vi, auscultandoi, quion de musica albumoi existas in Esperanto. Do, estes la articolo quiu havas la titolo Du Cent Septek, du cent septek musicae albumoi en Esperanto. Dum la pasinta kvardek jaroj eldonigis almenaŭ du cent septek musicae albumoi kun Esperanto kantado. La statistiko montras daŭran kreskon. En la sesdekaj jaroj aperis ĉirkaŭ kvar albumoj. En la sepdekaj ĉirkaŭ dek sep. En la okdekaj ĉirkaŭ kvindek ok. En la naŭdekaj ĉirkaŭ sepdek kvin kaj en la unua jardeko de la dudek unua jarcento ĝis proksimume decembro 2007 ĉirkaŭ cent kvin dum eble ok jaroj. Alimaniere dirite ekde 1977 ĉiujare eldoniĝis almenaŭ unu albumo ekde 1987 almenaŭ kvar jare, ekde 1996 almenaŭ ok. La maksimumon oni atingis en la jaro 2001, kiam aperis escepte multaj nome dudek sep albumoj. Laŭ la kvanto sekvas 2004 kun dek ses albumoj kaj 2000 kun dec quar. Ecte tiam ocasis iam malcresco alci hoc albumo iare. Pleva shine tio estes sequo de la pli vasa usado de Mopo 3 formatae dossieroi. La Eldonado belle montras la crescon de Esperantujo dum tivi iardecoi. Iardecoi cun pli cae pli grandai cae multai unilarai cae ex-unilarai rencontigioi, cun pli da denasculoi cae arrangioi po ili, pli da Esperanto activado en exter Europo, pli da scienza literaturo cae en la pasinta iaroi bella presentigio de Esperanto en Interreto. La liston de tiwi prescao 300 musicalbumoi mi metis al Wikipedia, li povas trovi gin. Aliai correctis cae aldonis eble. Ce quelcae titoloi plu mancas iwi indicoi, aliai titoloi eble entute mancas. La Wikipedia cae ciu usanto joyos pri via aldono. Scribis Lou Wunsch Rose Hoven. Devos vidi in Wikipedia.
Quindec nau, nascitus Ludovico Zamenhof, ne nur esperantistoj, sed ankaŭ Google solenas la festotagon en la kapo de la ĉina, japana kaj korea versio de la plej potenca serĉilo de la mondo. Aperis esperanta flago, kun ligo al serĉo rezultoj pri Esperanto. La apero de esperanta versio de la logotipo de Google ŝajnas esti rezulto de esperantista kampanjo. Eventuale simila logotipo aperos ankaŭ en la alilandaj kaj alilingvaj versioj de la serĉilo, kiam la 15 de decembro atingos tien. La serĉilo Google relative ofte modifas la aspekton de sia logotipo en la ĉefa serĉopago. Depende de la sezonaj festotagoj en diversaj partoj de la mondo por uzi la ŝancon, esperantistoj dise en la mondo turnis sin al la firmao por peti, ke la firmao ne forgesu la 150-jaraĉon de la iniciatinto de Esperanto. La iniciato ŝajne venas de la israela esperantisto Yossi Shemer, kiu la 24 de septembro dissendis al multaj adresoj mesaĝon kun la jena enhavo. Kiel vi eble rimarkis, Google ofte metas ĉe sia hejmpaĝo iun specialan desegnaĵon por noti datrevenoj de historiaj okazintaĵoj, naskiĝoj de famaj personoj kaj simile. Ekzistas bona ebleco, ke almenaŭ en selektitaj landoj, ekzemple Pollando, oni rekonis la 150 datrevenon de Zamenhof, la 15 de decembro, se esperantistoj tion proponus. Poste la ideon disvastigis inter alie la antaŭa prezidanto de UEA, Renato Cossetti, en la diskutlisto de UEA. La kampanja mesaĝo estis disvastigita ankaŭ per la mikroblogo servo Twitter. Je la 21 kaj duono la 14 de decembro la universala horo la Esperanto flago videblis en la ĉina, japana kaj korea versio de Google. Tamen ekzemple la barata, kazaĥia kaj rusia versio de Google tiutempe ne montris la Esperantan flagon, kvankam en la koncernaj landoj jam komenciĝis la 15 de decembro. Tie, kie aperis la Esperanto-flago, ĝi enhavis ankaŭ ligon al serĉo rezultoj pri Esperanto. Tiel, sekvante la flagon en la ĉina lingva paĝo, oni povas trovi kronologion pri la historio de Esperanto. Dum la japana versio vidis ekzemple al la japanlingva Wikipedia artikolo pri Esperanto kaj japanlingvaj lerniroj.
Do kio estis la efiko de la Google iniciato?
Yes.
Jen Pedro Sanz, la retejo de SATER, kiu estas la hispana landa organizo ligita al SAT, ricevis 2782 vizitoj. La kutima vizitnombro estas inter 100 kaj 200 ĉiutage. Pristudante la datenojn, mi konkludis, ke la precipa faktoro, kiu permesis atingi tiun vizitciferon, estas la ekzistado de modesta ligilo ĉe grava Vikipedia artikolo. la afero disvolvicis jene. La ligilo de la esperanta flago ĉe Google gvidis unualoke al biografiaj paĝoj pri Zamenhof. La unua el tiuj paĝoj en la hispana estas la biografio kiu aperas en la Vikipedio, kaj tiu paĝo entenas fine de la artikolo en la fako eksteraj ligiloj modestan sed trafan ligilon al paĝo de la libroservo de SATE, kiu priskribas la hispanlingvan version de la libro La homo kiu defiis Babelon. Per tiu vojo eniris nian retpaĝaron granda parto el la hieraŭa vizitantoj. De antaŭ longe mi jam konstatadas la gravegan rolon de la ligiloj kaj aparte de tiuj enmetitaj en vikipediaj artikoloj. Tiu enmetado de ligiloj ne estas aparte pena laboro, kaj ties efiko estas rimarkeble grava. Mi kuraĝigas tiun, kiu agadas tiu terene, por daŭrigi tiun fruktodonan laboron. Se pensinde estas komisii al unu aŭ pluraj el niaj vikipediistoj la sisteman realigadon de tiu laboro. Mi faras grandan fortostreĉon por pligrandigi niajn retpaĉarojn per novaj artikoloj, kaj multfoje okazas, ke valoraj tekstoj estas apenaŭ trafitaj. Ni ne preteratentu la aleksteran disvastigadon de nia laboro. Kaj nun en Francujo. La retejo de SAS ricevis hieraŭ, do fakte estas pri la tutmonda SAS. Do, ĝi ricevis hieraŭ 1871 vizitojn. Bela nombro, kiu rememorigas la parizan komunumon. Kutime, la meza nombro de tagaj vizitoj estas ĉirkaŭ 350. La plej alklakitaj paĝoj estis jenaj: kio estas Esperanto en la itala? 720 anstataŭ 20 kutime. Gazet artikolo pri la SAT-kongreso 2009 en la germana: 264 anstataŭ 4 kutime. Gazet artikolo pri la SAT-kongreso 2009 en la sveda: 38 anstataŭ 3. Kio estas Esperanto en la franca? 28 anstataŭ 3. Kio estas Esperanto en la sveda? 24 anstataŭ 2. Kio estas Esperanto en la germana? 24 anstataŭ 2. Gazet artikolo pri la SAT kongreso 2009 en la angla: 16 kontraŭ 3. Komparcele, la retejo de SAT amikaro, preskaŭ nur por franclingvanoj, ricevis 898 vizitojn anstataŭ la mezaj 370. Rapida konkludo: la lasta tempa laboro de la por Esperanta fako, kiu produktis ĉi tiujn nacilingvajn tekstojn, ja utilegas, raportis Vinko Markov. Kaj en tio estas kelkaj konsiloj por finfine ne labori vane, ĉar ofte oni ripetas la samon en diversaj lokoj de la
retejo. Jes, kompreneble. Bone.
Do, ni aŭskultu la kanton "Mi petas la mondon". Kio estas Thierry Faverial kaj kion li petas, ni vidos.
Rapide mondo che ci trami giù troppo. Si tu vai via, corriam di casa troppo. Dono la mano a via e a fuga e a muta.
Io estis la canto de Thierry Faverian en la compartisco la chosoi de Utopie. Mi petas la mondon, kai finfine ni ciui petas la samon, ĉu ne? Pacon, amon, kai tel plu. Sed ni interbatalas, ĉar ni ne konsentas pri la rimedoj kiel atingi tion.
Yeah, la problemo.
Estas la problemo, ĉu ne?
Yeah, kompreneble.
Almenaŭ ni konsentas pri io. Do, ni pensu pri kiel Henri Masson nomas ilin. La ambasadoroi de sen lima amicetso. Antau quelcae monatoi, Marc Plessier, quies reteio estas nun trilingua, en la Franca, Hispana, cae Esperanto, circao iris Francion per bus biciclo, pardono, per cus biciclo, quion fabricas lia entrepreno alia ciclo. Li estis plu loce acceptita de Esperanto grupoi. Li haltis en Vandeo, kaj la asocio Esperanto Vande kaptis la okazon por organizi rendezvouon pri la temo profesia aplikado de Esperanto. Pasintan vendredon, la vaska radio Euskadi invitis lin paroli dum 10 minutoj pri sia vojaĝo. Ŝajnas, ke biciklo kaj Esperanto bone akordiĝas, ĉar en tiu sama jaro 2009 aliai uslantoi de Esperanto entreprenis voyagioin per biciclo cae Esperanto, sed circa la mondo. La gazeto Var Matin raportis la 30 de marzo 2009 pri Cyril cae Ros, stat oficistoi, ciui comensis 2 iaran voyagion circa la mondo, char ili estis lassai restadi la tutan tagon malanta o scribotablo. Tial, ili petis cae ricevis 2 senlaborain iaroin. Ili interconactigis en Parizo antau 10 da iaroi ocase de Esperanto cunvenoi. Ili biciclis ciare de Parizo gis suda Fransujo, cae poste iris tra Italujo, Balcanujo, Asio, Australio, Americo. Cyril iris al Var Matin, biciclo estas extraordinara rimedo por voyagi, cae rimedo de rencontigio. Sed, plie, mi havas la chanson practici Esperanton, cion lingvon compreneblan de ciui, cae ciu proximigas la civilizatio. Diris pli mal pli la samon, Gudul cae Laurent, ciam ili circauiris Europon dum 20 iaroi cae duono per rul veturilo tirita per cevalino. Ancao cevaloi vecas simpation cae instigas al dialogo. Ilia plei granda timo estas reveni Parisen, cae tie recomensi rutinan vivon, metro, laboro, dormo, lau la Franca esprimo. Alia paro, Alice cae Cedric, ekiris el Châteauroux, departamento N, la 28 de aprilo 2008, por cus biciclo. Esperanton ili lernis en 6 monatoj. La departamenta asocio Esperanto N tre vivo ne captis la ocasion por fari exposition, cae affici interretan fotogalerion cun multae bildoi. La gazeto La Nouvelle République raportis pri tiu expositio. Principe, la voyaggio de Alice cae Cedric finicios en decembro 2010. Ili prelegis en Hanoio, ili restadis unu monaton en Cinuio, cae estas nun en Rusuio por unu monato. En Wikipedio troveblas articolo pri esperantistoj vojaĝintoj. Ĝi indas je kompletigo, ampleksigo, forigo de eventualaj eraroj, aldono de fotoj, de retejaj adresoj kaj tiel plu. En la frua historio de Esperanto estis interalie ekzemple tute unue la ĵurnalisto Jozefo Wasniewski, la svedo Valdemar Langley, kies nomoj ne aperas ankoraŭ multe pli poste Roland Le Brun. Eblas relative facile trovi multajn pliajn en la interreta versio de la malnova eldono de la Enciklopedio de Esperanto per serĉado kun la radiko vojaĝ por ĉiu el la 26 literoj de la alfabeto. Estas utile scii tion por aldoni komentojn al artikoloj aŭ elsendoj kiuj raportas pri tiaj vojaĝoj kiuj ne estas esceptaj. Do nun ni aŭskultos intervjuon de sportisto kiu vizitas Aŭstralion ĉiun jaron fakte.
Mi revenas de Bialystoko en la verda buso, kiu estas buso kiu iras ĝis Montpelliero kun 22 personoj entute, preskaŭ ĉiuj francoj. Do tiel mi povas havi iom pli da etoso de la Universala Kongreso. Kaj kun mi nun estas Hannes Lassen. Kaj Hannes, vi baldaŭ iros al Aŭstralio, ĉu ne?
Yes, mi partoprenos la faman ski concurson Kangaroo Hopet and Falls Creek.
Do, en kiu consistas tiun concuradon? Ĉu vi partoprenos por vidi la concurson, aŭ ĉu vi mem concursos?
Mi mem concursos, kompreneble kiel amatoro. Mi estas nun 70-jara, sed la concurso appartenas alla serio nomata World Loppet. Dekvin concursoi en dekvin diversai landoi. En concursoi ce estas la monda elito, sed ancau amatoroi, kiel mi.
De kiam vi comensis concursi fari tiun skiadon?
Mi estis apenaŭ 30-jara. Mi naskiĝis en Finnlando, en la urbo Nokia, fame konata nuntempe. Ne ĉar mi naskiĝis tie, sed pro la kompanio Nokia. Do mi komencis, kiam mi estis iom malpli ol 30 jarojn aĝa. Sed poste mi enmigris en Francion. Dum multaj jaroj mi faris nenion, nur mi kuris piede. Kiam mi loĝis en Italio, en norda Italio, mi rekomencis la skikuradon, kaj poste mi ĉiujare mi skias eble 2000 kilometrojn.
Sed la kurado en Falls Creek mem, kiom longa ĝi estas?
Gi havas 42 kilometrojn da longo. Fakte la konkursoj de la World Loppet havas inter 42 kaj 90 kilometrojn. La fama Vasa Loppet en Svedio estas 90 kilometrojn longa. La minimumo laŭ la reguloj estas 50, krom se la alto estas superas 1500 metrojn, kiel en Falls Creek. Ankaŭ en Svislando la Engadin ski-marathon estas longa 42 kilometrojn.
Sed en Francujo vi loĝas en parto kie ne estas tiom multe da neĝo, do kiel vi sukcesas treni por tiu konkurso?
Jes, bedaŭrinde ni ne havas neĝon en la en suda Francio. Kelkfoje mi trejnas en la montaro Vercors apud Grenoblo, sed somere mi trejnas sur la stratoj kun skioj ekipitaj de radoj, la rad skikurado.
Do mi deziras al vi bonan sukceson por tiun konkuradon. Kaj mi esperas, ke ni eble vidos vin en Melbourne, ĉar tio okazas ĉiun jaron, ĉu ne?
Jes, koran dankon. Ĝis.
Interesa. Sepdek ok jaro.
Do tio montras, ke oni havas du aĝon, la kronologika aĝo kaj la aĝo de nia korpo. Laŭ tion kion oni
havas per ĝi. Kompreneble. Jes, do. Tre interesa. Dankon.
Kaj kio pri la vivo de profesoro?
Profesoro
permesas bone malagiĝi.
Estas el ĉinio. Ne, estas pri mi. Profesoro Popola idolo, ne idioto, sed idolo. Oktobre de la jaro 2006, mezaĝa virino, gracia kaj laŭmode vestita, aperis en tribuno de majstroj de la Ĉina Centra Televido. Si lexiis pri la analectoi de Confuceo en la televida programo. La tuta corso consistis el sep partoi, la homaro cae universo, spirito, conduto, noblezza, maniero, amicetso cae la homa vivo. Edifa prelego en canta tono perceptigis alla televidantoi affablezzon cae prudenton de mor rigida cae rigora Confuceo. Sep tagoin poste, si farigis brila stelo cae popola idolo. Sia libro pri la analectoi de Confuceo giuas grandan vendo successon. Unu pecino libreo vendis 1400 exempleroin dum unu tago. Scribis alis Leo, si estis iudan profesoro de la Pekina Normala Universitato, kiu nun laboras kiel direktoro de la Fakultato pri Filmoj kaj Televido. Jam en la jaro 1988 ŝi ekaktivis kiel verkisto de filmoj kaj televidaj dramoj, kaj kelkaj el ŝiaj verkoj estis premiitaj. En la lastaj jaroj ŝi estis invitita al Singapuro, Japanio, Malezio, Francio kaj Brazilo por prelego pri la ĉina kulturo. Kial ŝi plaĉas al tiel multaj ĉinoj? Antaŭ kelkaj jaroj en Ĉinio, iuj elementaj kaj mezaj lernejoj komencis alproprigi tradician kulturon al la lernantoj, kaj inter pekinaj studentoj ekfuroris vestoj en la antikva stilo. La tutmondiĝo akcentas la ideon de integreco kaj samtempe evidentigas la gravecon de kultura identiĝo. En la nuna mondo, ciu nazio havas propran comunumon, cae ciu ciu volas sin dependigi cae sin evoluigi devas cerpi quintetsetson el diversae civilatioi cae exploati tresoron de la propra culturo. Iu commentis en reta forumo che Yudan venigis confucianismon en la nunan vivon. Tio signifas che si cerpis el la classicajo elementoin utilain alla nuna socio cae donis al ili novan explicon. La entusiasmo cae shato al Yudan reflectis mensan soifon de multae chinoi. Post ec practico de la politico pri reformado cae malfermo, Ĉinio atingis grandan sukceson kaj la kultura postulado de la popolanoj altiĝis. parto de Cinoi recigis, cae ne plu estes mal tranquila tri la ciutaga vivo. Oni acetas autoin cae domoin, cae planas voyagioin. Tamen, prospero de mercato, cae furoro de consumismo, ne povas complete contentigi la spiriton. Sed iwi opinias, che oni ne devas attribui la successon de la lectio alla preleganto, char la enhavo de la tradizia culturo havas potentialan rolon por la nuna tempo. Historiistoi opinias che modernae factoroi de la Renesanso plei parte povas trovi la fonton en la mesa antiquezzo. La prelego de Judan, amuse, cae iom filistrezza, estas proxima alla publico. Antaue, multae maestroi lexiis pri Confucianismo, tamen ili ne povas veci tiel grandan interesigion. Iwi diris che Judan successis pro la aparta preleg maniero. La causo cusas en tiu, che si sequis la legion de amas comunicado, cae usis rimedoin, ciui placas alla publico. Iwi opinias che si staris sur la shultro de giganto, la Cina centro televido, quiu havas monopolon super la Cina televido comunicado. Granda influpovo de la televido successigis shin. Pri furoro de confanismo, Judan commentis che si estas iam mal tranquila pri la impulsigemo, bruado, cae necetezo de la furoro. Cia subita varmigio conducas al rapida malvarmigio, cae la socio iam ne povas toleri fanatican predicon. Anto du iaroi si estis candidatigita al electado de plei bella virinoi. Respondante la demandoin de rapportistoi, si foie diris che la bellezzo de dudeciara virino dankas alla natur doto, sed tiu de pli age virino dependas de la educitezzo. So, scrivis Alice Leo, es es interesse articolo pri fama professoro al cenio, cune?
Fate tutte prave, ofte la homoi es estas pli sentema alla maniero en cio ni
diro,
ol alla enhavo.
Yes, estes vida diretsa afero, televido, yes.
Yes, kai capitalismo, yeah, yeah. Kiel exploati tiom.
Compreneble, compreneble.
Do, ciu anca Münster successos exploati tiom virton de Shahid?
Yes. Dom, esperantisto el Münster antavidata kiel nova germana ambasadoro en Moskva. Plurai germanai gazetoi, inter ili la conata magazzino Spiegel rapportas che la nuova germana registaro antau viras sendi la cis nunan representanton de Germanio ce NATO, signoran Ulrich Brandenburg, che il novan germanan ambassadoron al Moskvo. Ulrich Brandenburg estas ne nur membro de Germana Esperanto Asocio, iama presidente de Germana Esperanto Junularo cae membro de la loca gruppo en Münster, sed ancau trenasculo. Scribas Rudolf Josef Fischer.
Sios poste si la resulto e la ambassadoro. Intertempe ni ascolto bella revo. Hay ni esperas que les cobas a oscurtinen.
Bella revo, presto c'è coro. Bella revo, vi dolce senza moro. Ruso della canero, infumete del mare. Lampo tra la vespero, urso stellaro, bella revo,
c'è la luce, uno è studitata. Sul neggio la panero e in glasso l'antiro. Del revo, della revo, viva sta zero. Venuti e si dici, vento e dormici. Curti un po' da me, toccai
la canton e la compactisco Bella Revo. Anjo amica cantas Bella Revo. Tut pacha esperanto reclamo en la mond. Et suo Miyoshi estas fama japana esperantisto, presidanto de sia prospera firmao Svani, kiu en la lasta iaro multe cae signife contribuis al disconigo de Esperanto per finanzado de tut pacai reclamoi de la plei legatai gazetoi en deco de Europai landoi. Lige al la 150 iara jubileo de nascic dato de Zamenhof senioro et suo Miyoshi de nove subvenciis aperigon de tut pacho Esperanto reclamo. Ci foie en la gazeto, La Mond en Francio. Lau Henry Masson.
Mi espero que anco tio havos efigon.
Non speras.
Caien la peto de Osioka Saiko. Ci scribas el urbo Hiroshima, Japanujo. Mi corre dankas al vi pro via kun laboro por mia virina tago 2009. Anca por 2010 mi petas al vi solidarecan mesajon responde al mia ci suba mesajo. Carai virinoi en la mondo, nome de kunveno en Hiroshima por la internacia virina tago 2010, mi sendas al vi el coran saluton de amichezzo. Mi, plenuma comitato, consistas el decna organizoi quiui ciutage activas en diversai medioi por egal raitoi inter viroi cae virinoi altigo de virina posteno en la socio, construo de la socio de comuna partopreno de geviroi cae passo. Ni havos convenon por la internacia virina tago en la oca de marzo 2010. Nun, internacie, leviĝas altaj ondoj por la mondo sen nukleaj armiloj, cor desirata de ni en Hiroshima okaze de en oficiĝo de sinjoro Obama kiel usona prezidento kaj la ŝanĝo de japana registaro. Sed samtempe kreskas pli da danĝeroj, dislokiĝoj de nukleaj armiloj kaj ties ebloj de uzado, kaj riskas pakton de ne disvastigado de nukleaj armiloj solan internacian kanalon klopodi al redukto de nukleaj armiloj. Nun mi staras ĉe vojskruco por grava elekto cele al realigo de paca mondo. La 6 de augusto 2009, la urbo estro de Hiroshima en sia paca deklaro apelis perspektivon 2012 realigi nuligon de nukleaj armiloj ĝis la jaro 2012, kor deziron de hibakŝoj, neniu aliaj havu vivon de atombombitoj. La monda conferenzo de urbo estroi al paso, al quiu pli ol 3000 urboi appartenas el tuta mondo, propodas poche la conveno de re-exameno de la pacto de ne disvastigo de nucleai armiloi adoptu en la iaro 2010 la protocolon de Hiroshima-Nagasaki quiu concretigas la perspectivon 2012. Ni, el Hiroshima, responde al gi, luctas levi ondoin de internaziai vocioi realigi nuligon de nucleai armiroi su la tero. Ni petas vin, bonvole doni vian messagion, ciun ni en la cunveno de la virina tago expositios, cae cune cun vocioi el Hiroshima, portos alla cunveno de reacteneno de la pacto de ne disvastigado de nucleai armiloi en maio 2010 en Novjorko, Usono. Signoro Abe Kiyoko, presidente della Plenuma Comitato por Internazia Virina Tago 2010 cae municipio Hiroshima. La contact adreso estas osioka@mail.go.ne.io. La limdato estas la 2 de februaro 2010, maximume unu leter papero, unu paĝo de leter papero, kaj ankaŭ la viroj rajtas skribi. Kaj la nomo de organizoj estas tre bonvenaj. La notoj petataj estas la nomo, la aĝo, se eble, la profesio kaj la loĝloko, kio estas la urbonomo. Antaŭ dankas al vi, Osiaka Taiko.
Bone.
Yes.
Yes. Si molti lavori per la tio movado.
Yes, comprenebile che amo ni loggias in Hiroshima, sia spettio ni parola.
Comprenebile, comprenebile.
Tutte ne volas che al un tempo ogni re parola che usi nucleai
energia
per elettro per la produzione di elettro ci ha messo più punto
credo in Francia vi esses multai
yes la problema tamen estas kion fari per la
rubujo.
Do se jam oni ne scias kien ĝin meti, do se oni ankaŭ elektas tiun vojon en aliaj landoj, oni nur pligrandigas problemon.
Jes, kompreneble.
Ĉiam same. Oni pensas solvi unu kaj kreas alian.
Jes.
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, estas pluraj eblecoj. Simple sendu retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com aŭ vi povas sendi letter normal angleteran per helica posto. La adreso estas letter kesto 1107 Collingwood, Victoria 3066. Kaj vi povas reaŭskulti tiun elsendon ĝis la fino de la semajno uzante la adreson de www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. trovare la retejon de la Melburna Esperanto Asocio www.melburno.org.au. No, gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de Carla.
Gis raudo de Alan. Kai mi havas alian punkto. Mi aŭdis sur la radio ABC ke la oficiala vorto por la nomo de la jaro estas fakte en la angla dudek dek. Es strange. Sed dudek dek oficiale en la angla estas la
vorto,
la maniero. Ne, sed en es pli facile en Esperanto, 2000 dek. En la franca, kio oni diras? Alla germana?
Oni diras 2000 dek, same.
2000 dek.
Tio dependas de la maniero en kiu oni, kiel oni cesas diri cent.
Kai
komencas diri mil. Kai
yes.
Por la dato en la angla estas iom malsame kiel por la ciferoj.
Kaj la germana?
Ja, mi tute estas la sama. Mi ne scias, sed mi nur diras 2010.
2010.
2010. Feliĉan 2010.
Yes, ĝis la.